Vidíš človeka šoférovať Ferrari, tvoj mozog automaticky spojenie s bohatstvom. Vidíš človeka, že počúva mozgovú atletiku, automaticky vieš, že to je intelektuálny šlachtic.
Intelektuálny šlachtic.
Intelektuálny šlachtic.
Ó, intelektuálny šlachtic. Druh živočícha, ktorý si žehli puky na rifliach, dá si kávu večer a urobí. Pretože vie, že bude mať energiu na spánok a vie, že nohy sú najdôležitejší orgán v tele. A okrem toho intelektuálny šlachtic prepočúval mozgovú atletiku až do finále súťaže
Podcast roka 2026.
Takže ak ti tento prdkástik dal niekedy hodnotu, tak chyť príležitosť za parochňu a daj nám svoj hlások a ja ti garantujem, že máš u mňa kýbel kvasenej kapusty. Poď na podcastroka.sk a hlasuj za mozgovú atletiku v kategórii Pokrok, Miláčik a Klapka a nezabudni hlas potvrdiť aj mailom. Máš to u mňa. Cmuk. Savar Škarapetia práve absolvuje svoj brutálny 20-kilometrový tréningový beh. Je to 23-ročný, niekoľkonásobný majster sveta v plávaní s plutvami, ktorý beží pri jazeri Jerevan so svojím bratom a trénerom a počas tohto tréningu započuje zvuk, ktorý mu zmení celý jeho život. Pretože je to zvuk trolejbusu plného ľudí, ktorý sa práve zrútil do jazera, okolo ktorého behali. V tom trolejbuse bolo okolo 90 pasažierov a ako železná truhlica s nimi klesal na dno toho jazera, čiže 10 metrov pod hladinu, a to jazero bolo toxické, mohli by sme povedať. Bola tam ľadová voda a to jazero bolo plné mestských splaškov s prakticky nulovou viditeľnosťou. No a Savarš, keď to počul a videl, tak automaticky skočil do vody, potopil sa k tomu trolejbusu, kopancom rozbil zadné sklo, pričom si ťažko dorezal nohy a začal vyťahovať ľudí na hladinu. Vďaka obrovskej kapacite plúc trénovaného plavca vydržal tempo približne 25 sekundových ponorov a podľa niektorých zdrojov sa ponoril 20 až 40 krát za sebou. Z trolejbusu sa mu podarilo vyťahnuť podľa rôznych zdrojov 20 až 30 ľudí a z toho prežilo 20. On ku koncu upadal do bezvedomia a následky pre neho boli ťažká otrava krvi z kontaminovanej vody, dorezané nohy a ťažký obojstranný zápal plúc a 45 dní, ktoré strávil v kóme v nemocnici. Následky tohto incidentu mu v podstate ukončili kariéru a najzaujímavejšia je otázka, že prečo jeho mozog v šoku nevypol ako u väčšiny ľudí, ktorí tam boli a videli tú istú katastrofu, ale fungoval neskutočne presne, vedel sa rozhodovať pod neuveriteľným tlakom v nulovej viditeľnosti a v ľadovej vode. A odpoveďou je odolnosť alebo reziliencia a tie budú aj rámcovať celú túto epizódu. V roku 2012 Dennis Charney a Steven Southwick publikovali štúdiu, ktorá je dodnes základom moderného chápania odolnosti. Ich definícia je, že reziliencia je schopnosť mozgu a tela pružne odpovedať na stres tak, že po záťaži sa vrátia do pôvodného stavu. A keď prežijú ešte niečo silnejšie, tak môže vzniknúť fenomén, ktorý Tedeschi a Calhoun nazvali posttraumatický rast. Predstav si to ako pružinu, ktorú keď stlačíš, tak ona to stlačenie absorbuje a keď prestaneš tlačiť, tak sa vráti do pôvodnej dĺžky. No a dobrá pružina sa nepretrhne ani po tisícka stlačení a slabá pružina sa už po prvom nejakom väčšom strese ohne natrvalo. No a odolnosť je kvalita tej pružiny. Ľudský mozog sa formoval milióny rokov v prostredí, kde stres znamenal náhle ohrozenie. To znamená zubaté monštra v kríkoch, teda predátory, nepriateľské kmene za kopcom, zima bez ohňa, deň bez potravy, a tá reakcia na stres bola krátka, intenzívna a končila sa buď teda smrťou, alebo uvoľnením, pominutím nebezpečenstva. No a keď človek prežil útok tohto monštra, tak nasledovali hodiny pokoja, jedla, sociálneho kontaktu s kmeňom a možno aj tie nejaké prasačiny v jaskyni a telo sa zregenerovalo. Pružina sa vrátila do pôvodného stavu. Dnes je povaha našich stresorov trošku iná. Ten stres je síce nižšej intenzity, povedzme, ale je nepretržitý. Je to hypotéka, ktorá visí nad hlavou 30 rokov, alebo šéf, ktorý ťa stolkuje na Slacku v nedeľu večer. Sú to novinové titulky o vojne, ktorá sa môže kedykoľvek rozšíriť na naše územie. Je to algoritmus, ktorý ti do hlavy leje tisíce katastrof denne. A tvoje telo nevie rozlíšiť medzi tým predátorom a tým e-mailom od šéfa a spúšťa rovnakú kaskádu hormónov. Bruce McKeon pre tento stav zavedol pojem tzv. Alostatická záťaž. A znamená to, že telo je v podstate kumulatívne vyčerpávané z toho, že sa snaží neustále prispôsobiť niečomu, na čo prispôsobenie nikdy neprichádza. A McEwen v sérii publikácií ukázal, že pri chronickom strese zostáva kortizol, ten stresový hormón, dlhodobo zvýšený. Práve táto chronická kortizolová záťaž mení náš mozog. Štúdie na ľuďoch s depresiou alebo s posttraumatickým syndrómom alebo s Cushingovým syndrómom, to sú ochorenia, pri ktorom telo produkuje extrémne množstvo kortizolu, tak tieto štúdie opakovane ukazujú, že tie časti mozgu, ktoré nám umožňujú po strese uvoľniť sa, sú u týchto ľudí zmenšené. Konkrétne, vedecky povedané, prefrontálny kortex, povedzme rozumná časť nášho mozgu, sa oslabuje a amygdala, tá maličká mandla, to je takzvané, môžeme to nazvať poplašné stredisko, sa zväčšuje a stáva sa reaktívnejšou. Čiže človek sa stáva úzkostnejším a menej schopným premýšľať pod tlakom. Čiže keď sa ten trolejbus zrútil do jazera, tak väčšina tých okoloidúcich zamrzli. Ich mozgy dostali signál katastrofy a ten prefrontálny kortex sa im vypol. Je to v podstate evolučná vlastnosť, ktorá sa volá freeze response. To znamená, že keď náš jašterý alebo ten limbický systém nevie, či bojovať alebo utiec, tak zamrzne. No a Shavarš mal roky tréningu v chladnej vode pri maximálnom zadržiavaní dýchu. Jeho mozog bol kalibrovaný na presne ten typ stresu, ktorý ho v ten deň čakal. No a keď ideme ešte ďalej, tak Madsen v sérii prác v roku 2024 popísal mechanizmus zvaný horméza. A ten princíp sa dá vysvetliť veľmi jednoducho. Malá dávka niečoho zlého, povedzme, organizmus posilňuje, ako na princípe vakcíny, povedzme. Keď vystavíš svaly primeranej záťaži, tak tie svaly sa natrhnú a zregenerujú sa a sú silnejšie. Keď vystavíš srdce zvýšenému tepu pri behu, povedzme, tak srdce si buduje rezervu. Keď vystavíš imunitný systém malému množstvu patogénu, teda vakcína, tak si vytvorí proti tomu patogénu ochranu. A keď vystavíš mozog zvládnutelnému stresu, tak si vytvorí odolnosť, alebo buduje si odolnosť. V jednoduchosti môžeme povedať, že telo reaguje na ohrozenie tak, že spustí opravné a posilňujúce programy, ktoré ho urobia odolnejším ako pred tou záťažou. Napríklad príbeh Maura Prosperiho, taliansky policajt, ktorý je bývalý vrcholový päťbojár. A on sa v apríli 94 prihlásil na Marathon des Sables, 250 km beh cez Saharu, ktorý trval niekoľko dní. Šialený pretek, keď sa chceš o ňom dozvedieť viac informácií, tak pozri si kanál Average Rob, ktorý ho absolvovali a majú ho pekne zdokumentovaný. To je tá informácia o tom preteku. Šialená vec. No a Maura štvrtý deň tohto preteku zastihla piesočná búrka a stratil smer. A 9 dní putoval púšťou a keď mu došla voda, tak pil vlastný moč a keď mu nedostatok vody zahustil moč natoľko, že už nevedel piť ani ten, tak chytil netopiere v opustenej svätyni a vypil im krv. A tiež jedol chrobáky a jašterice a potom chcel bez nádeje už spáchať samovraždu, ale bol tak dehydratovaný, že mu krv zhustla a netiekla. Nakoniec ho našli nomádky na alžírskej hranici, čo znamenalo, že sa od trasy odchýlilo skoro 300 km. Schudol okolo 16 kg, vážil približne 44 kg a lekári do neho museli naliať litre vnútrožilových tekutín a jeho telo bolo v katastrofálnom stave. Mal poškodenú pečeň, obličky a dlhé mesiace nemohol prijímať inú než tekutú stravu. No a dlho sa zotavoval, ale napriek tomu sa na Marathon des Sables prihlásil znova po 3 rokoch a dokončilo ešte niekoľkokrát. No a potom, čo sa Prosperimu stalo, tak jeho telo a mozog fungovali po tomto zážitku na Sahari úplne inak. Tento fenomén sa v psychológii nazýva posttraumatický rast, to je to, čo som spomínal na začiatku. A Prosperi vo viacerých rozhovoroch priznal, že po tom, čo sa zmieril so smrťou v púšti a zažil absolútne dno, sa pre neho bežné životné problémy, napríklad účty, meškajúci vlak alebo hádky stali úplne triviálnymi a už u neho nevyvolávali stres, nespúšťali stresovú reakciu. A treba tu počiarknúť jednu vec A to je to, že horméza funguje len do určitej miery. Keď je dávka stresu príliš vysoká, tak ten organizmus sa nezotaví a zomrie. V roku 2010 Mark Seary publikoval štúdio na skoro 2000 Američanov, ktorá ukázala, že ľudia, ktorí v živote zažili nejakú stredne závažnú traumu, povedzme úmrtie v rodine, rozvod alebo vážna choroba, tak mali lepšie duševné zdravie ako ľudia, ktorí nezažili žiadnu traumu. A zároveň mali lepšie duševné zdravie ako tí, ktorí zažili príliš veľa traumy. Čiže graf tej závislosti vyzerá ako tvar U, že nula stresu je zlé, mierny stres je najlepšie a príliš veľa stresu je najhoršie. Čiže ak ťa niečo v živote nikdy nezlomilo, tak si krehký alebo krehká. Ak ťa toho zlomilo veľa, tak si zlomený alebo zlomená. A niekde v strede sa nachádza odolný človek. Ja ti poviem, čo je pre mňa brutálny lifehack a tým lifehackom je napríklad aj liofilizované ovocie. Keď si vezme, že ty dokážeš doma skladovať ovocie, ktoré si zachová väčšinu svojich antioxidantov, vitamínov, minerálov a tak ďalej, bez toho, aby sa ti pokazilo, môže to byť ovocie z celého sveta a môžeš to každý deň jesť, dávať dobré veci do svojho tela. U mňa konkrétne každé ráno polovica misky ovsené vločky, polovica misky proteínová rýžová kaša, do toho kopa liofilizovaného ovocia, čučoriedky, maliny, jahody, proste lesné ovocie, liofilizované mango, čiže kopec antioxidantov, vitamínov, pridám do toho ešte nejaký proteín. Takto začínam každý deň a môžeš to skúsiť aj ty, pretože partnerom tejto epizódy je Vilgain. Je to náš dlhodobý partner, ktorý má kvalitné potraviny a konkrétne aj liofilizované ovocie, aj tie ovsené vločky, aj tú rýžovú kašu. A dole pod video ti hodím odkaz na moje obľúbené produkty, či už sú to suplementy, doplnky výživy alebo potraviny, ktoré si objednávame aj s mojou ženou každý mesiac. Môžeš skúsiť tento môj fantastický recept na raňajky a môžeš použiť kód ATLETIKA5 pre 5% zľavu, čiže dole pod videom Vilgain a liofilizované ovocie. Poďme teraz späť k Shavarshovi. Aby sme vedeli pochopiť jeho príbeh a jeho odolnosť, tak sa musím vrátiť k amygdale a k prefrontálnemu kortexu. Čiže amygdala funguje ako poplachový systém, dostane signál, že je tu nejaké nebezpečenstvo a v 90 milisekundách spustí kaskádu, ktorá ti zrýchli srdce, napne svaly a odpojí logické myslenie, hej, zjednodušenie. A môžeš si teda amygdalu alebo túto kaskádu predstaviť ako nejaký primitívny, starý mechanizmus, ktorý je proste veľmi rýchly a je to staršia štruktúra mozgu. Hej. Ten prefrontálny kortex, to je časť mozgu za čelom, tak to je brzda. Hej. Keď amygdala je plyn, tak toto je brzda. Ten prefrontálny kortex hovorí amygdale, že prosím ťa, ukludníme sa, dobre? Ja sa o všetko postaram, nemusíš tu teraz stresovať. A toto je zase evolučne jedna z najnovších častí mozgu, ktorá nám umožnila plánovať, rozmýšľať pod tlakom a odolať okamžitej reakcii. Hej? No a keď sa amygdala rozbehne, tak prefrontálny kortex ju vie skrotiť. Ale pri chronickom strese sa tento pomer trošku prevracia. Amygdala je silnejšia a ukludňovanie prefrontálneho kortexu funguje asi tak, ako keď povieš partnerke pri hádke, že nech sa ukludní. No a teraz, keď skočil Shavarsh do tej vody, tak jeho amygdala stále kričala. Kričala tak, ako amygdaly ostatných ľudí. Rozdiel bol ale v tom, že jeho prefrontálny kortex za roky tréningu v chladnej vode pri maximálnom zadržiavaní dýchu v situácii, kde by každý iný zamrzol, tak on zosilnil natoľko, že vedel amygdalu udržať na krátko, proste vedel ju ako keby skrotiť, hej. Čiže on mohol aj pod tak neskutočným tlakom robiť alebo ovládať presnú motoriku, počítať pasažierov, orientovať sa v tej kalnej vode, kde nebola skoro žiadna viditeľnosť, rozhodovať o tom, že koho vyťahnuť najprv. Čiže u neho to bolo naopak. Je to ako keby partner alebo partnerka robili neskutočnú drámu, ale ty si si v živote prešiel alebo prešla tak ťažkými vecami, že táto dráma v porovnaní s tým, čo si zažil alebo zažila v tebe, nevyvoláva reakciu a vieš dokonale kontrolovať svoje emócie alebo svoj vnútorný stav. Opakované štúdie na ľuďoch, napríklad Gibson 2017, ukázali, že pravidelné vystavovanie horúčave zvyšuje toleranciu aj k hypoxii. Tomuto procesu sa hovorí cross adaptation. A to znamená, že odolnosť voči jednému typu stresu sa do určitej miery prenáša aj na iné typy stresorov. Preto ten Savaršov tréning na svetové rekordy v plávaní pod vodou, ktorý žiadnym spôsobom nesúvisel so záchranárstvom, ho pripravil na to, čo bolo možno stop najextrémnejších záchranárskych vystúpení v modernej histórii. No a teraz ku konkrétnym oblastiam odolnosti. A na základe medicíny založenej na dôkazoch je pri budovanie reziliencie dôležitých 7 oblastí. V tejto časti ich len pomenujem a dopodrobná aj s príkladmi a protokolmi ich rozoberiem v bonusovej časti, pretože tu sa mi to už nedá, nevmestni to do 20 minút. Prvá oblasť je fyzický nejaký stres, dajme tomu, to znamená pohyb, chlad, teplo, v jednoduchosti telo, ktoré občas alebo pravidelne zažíva kontrolovaný stres, si vybuduje rezervu pre nekontrolovaný stres. Dvojka je nejaký kognitívny pilier. Tu je dôležité rámcovanie. To znamená, spôsob, akým interpretuješ udalosti okolo teba, ale aj samotný stres, mení to, ako na ne tvoj mozog reaguje. V preklade, napríklad to, či vnímaš stres ako palivo alebo tvojho nepriateľa, ovplyvňuje aj jeho vplyv na tvoju fyziológiu, na tvoje telo. A trojka je diskomfort, to znamená dobrovoľné vystavenie sa malým nepríjemným nejakým situáciám, veciam. Štvorka je sociálny pilier, to znamená, že reziliencia sa buduje v kolektíve. Najsilnejším prediktorom schopnosti prekonať traumu je kvalita sociálnych väzieb. Peťka je cirkadiánny a spánkový pilier. No a tu štúdie na fMRI ukazujú zvýšenie reaktivity amygdaly o neuveriteľných 60% po jednej prebdenej noci. Čiže tvoj mozog fyziologicky stráca schopnosť tlmiť stres alebo zvládať stres, čo samozrejme súvisí s odolnosťou. Šestka je metabolický a mikrobiomový pilier, takzvaný gut-brain axis. Ten je o tom, že vlastne ten náš vagus nerve alebo blúdivý nerv je obojsmerná diaľnica. A až okolo 80% signálov ide z čreva do mozgu, nie naopak. To znamená, že zvýšený systémový zápal koreluje s neschopnosťou zvládať psychický stres a so vznikom depresie. A sedmička je životný zmysel, alebo teda zmysel v živote, kde metaanalýzy ukazujú, že vysoké skóre v dotazníkoch merajúcich zmysel života znižuje riziko úmrtia zo všetkých príčin. A to dokonca až o 17 až 33%. Znižuje to riziko kardiovaskulárnych príhod. A prečo o tom hovorím v oblasti odolnosti? Pretože to znamená, že každé utrpenie je znesiteľnejšie, ak v ňom človek nájde nejaký zmysel, alebo ak má v živote nejaký zmysel, kvôli ktorému to utrpenie vie ľahšie zniesť. No a keď sa potom to pozrieš na životopis Savarša, tak zistíš, že trénoval väčšinu tých oblastí a ani o tom nevedel. Fyzický pilier trénoval cez plávanie v chladnej vode, kognitívny cez roky súťaží, kde sa musel rozhodovať v setinách sekundy, diskomfort cez zadržiavanie dýchu a ponáranie sa do tmy a ten sociálny cez rodinu a tým a tak ďalej. Čiže v tom septembri 76, kedy sa to stalo, si jeho mozog nevymyslel nič nové. On len spustil ten proces, na ktorý bol roky trénovaný. A nestalo sa to len vtedy. 9 rokov po udalosti na jazere sa Savarš náhodou nachádzal blízko športového a koncertného komplexu v Jerevane, keď v budove vypukol obrovský požiar a boli v nej uväznení ľudia a Savarš bez sekundy zaváhania behol dnu, zase začal jedného po druhom vyťahovať, dával ich do bezpečia a podobne ako pri tom trolejbuse aj tentokrát išiel až na hranicu svojich fyzických možností a tá záchranná akcia ho stála vážne popálený po celom tele a ťažké nadýchanie sa toxického dymu, takže zase skončil na dlhé týždne v nemocnici. A toto je tá podstatná vec z tejto epizódy, že odolnosť alebo reziliencia sa nebuduje v kríze. Ona sa buduje pred ňou. To znamená, kto chce mať tú odolnosť alebo tú rezilienciu, keď ju potrebuje, tak musí ju trénovať, keď ju nepotrebuje. Reziliencia je aktívny proces, ktorý potrebuje pravidelný tréning. Tvoj mozog neprodukuje ochranné látky do zásoby, on ich produkuje ako odpoveď na výzvu. Keď výzva zmizne, tak ochrana pomaly zmizne tiež. A je to presne ako pri svale. Stačia ti 3 mesiace bez tréningu a to neznamená, že ostaneš rovnako silný. Pomaly slabneš. A rovnako to platí pre ten systém odolnosti alebo pre ten rezilienčný systém. Pol roka bez nejakej výzvy a zrazu ťa rozhodí úplná kravina, ktorá by ťa predtým nerozhodila. Čiže treba si uvedomiť, že tvoj nervový systém bol navrhnutý a vznikal vo svete, v ktorom denne ten človek čelil hladu, chladu, fyzickému nebezpečenstvu, konfliktu s inými kmeňmi a tvoje telo a mozog boli kalibrované na to, aby pravidelne riešili reálne problémy. A tým si udržiavali tú kondíciu. Teraz žiješ v klimatizovanej kancelárii, jedlo ti príde za 20 minút a najťažšia vec v tvojom dni je ruminácia nad tým, či ti kolega v maili odpísal pasívne, agresívne a či ti príde balík od DHL-ky s novým ventilátorom, ktorý uvoľňuje aerosol. Čiže prostredie sa zmenilo radikálne a výsledkom je systém, ktorý sa vyvinul na zvládanie stresu, ale nemá čo zvládať a preto sa začne zmenšovať. A z nás sa stávajú krehkí slabuši, ktorí nezvládnu ani 5-minútový výpadok Wi-Fi. Preto je treba dobrovoľne sám seba dostať do prostredia, v ktorom prirodzene vznikajú výzvy a ja odolnosť budujem a nezmenšujem a presne to budem rozoberať v bonusovej epizóde tento týždeň bez toho, aby si musel skákať do ľadového toxického jazera. Možno. Odkaz nájdeš dole v popise epizódy a nájdeš tam aj množstvo ďalších stoviek epizód a máme tam už skvelú komunitu, takže vidíme sa v našom dopamíniu. Nejak to prosím ťa zestriaj, aby to dávalo nejaký zmysel, lebo sa poblvem od smútku, hej. Dneska mi to proste nejde.